Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Orang Awam.
Itu lagi. Oke, ini tanggal 27 ini kan.
Iya.
Ini bakal di ya, itu banget jadinya.
Kenapa?
Apa namanya? Harusnya kita upload ini hari apa?
Hari tanggal ya, hari Selasa, hari apa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya?
Iya, tanggal 2.
Tanggal 31.
31, 31.
31.
Kalau enggak ini ya, kalau enggak ngaret.
Ya enggak sih kalau ngaret. Ya kan? Karena as a sick of content, better of content, saya selalu berusaha untuk bertanggung jawab terhadap waktu.
Oke. Okay. Cuma gue ini kayaknya kangen PO bikin apa gitu tuh.
Iya. Udah, apa kita bikin 3. Drama-drama?
Drama-drama. Enggak, waktu itu kan season pertama kita bikin kaos ya.
Oh iya. Nah, lu kepikiran apa sekarang?
Piring kalender sih.
Biar?
Pernah gak lu punya piring kalender?
Ah, okay.
Yang lu taruh di bupet.
Gak, konsep piring kalender itu.
Enggak, kayak
lu tuh bingung, lu makan tapi bisa ngeliatin tanggal terus.
Itu bisa jadi ini, apa namanya, pacuan lagi, apa? Acuan.
Buat?
Kayak oh ini abis gajian nih, gue makan enak nih tanggal segini.
Oh.
Tarik tanggal segini ikan asin. Oh. Jadi udah ada acuannya.
Oke okay, oke. Okay. Jadi kalau lu udah belum gajian juga sampai sekarang?
Belum.
Oh belum. Yeah. Karena uang dari apa namanya, uang gajiannya belum turun memang ya.
Oke. Okay. Belum dong. Okay. Kalau udah turun mah udah gajian dong.
Oh siapa tahu kan. Udah turun cuman didistribusikan untuk kepentingan yang lain dulu. Maksudnya yang...
Kepentingan umat.
Iya dong.
Kan gue juga umat.
Oh iya. Oke, okay. Kita skip itu pembahasan itu ya. agak berbahaya sih sebenarnya. Agak berbahaya. Jadi apa nih yang mau kita omelin hari ini?
Yang pertama yang trending kemarin sempat kita lihat tagar Julia di kontol ya. Emang ada kan?
Emang ada?
Ada.
Gue gak tau.
Ada. Rame banget itu bro.
Oh jual Juliari Kontel.
Bukan cuma dalam bentuk tulisan ya, tapi meme-nya itu banyak banget.
Wow.
Yang mukanya dia tapi palanya.
Tapi berani ya? Berani ya tapi?
Berani.
Kenapa? Kenapa?
Wah mungkin lagi resah-resahnya dan udah gemes banget.
Gitu. Karena... Gua kira sekarang kan kita lagi ada di, kalau teori komunikasi itu namanya spiral of silence. Jadi suara-suara riak-riak kecil itu berusaha untuk direpresi atau ditekan biar dia tuh nggak menguak di media. Jadi media juga ikut berkontribusi gitu. Hmm. Nah maksud gua orang-orang yang biasanya mau kayak gitu udah ada di spiral of silence. Itu biasanya direpresi tuh, dibantai lagi sama buzzer-buzzer kan, kalau sekarang yeah, kan kita kan ada buzzer-buzzer di doxing ya sekarang ya, dicari tahu ini siapa nih yang mulai nih gitu kan, orangnya dicari tahu terus dibongkar itunya gitu ya. Kalau kata siapa dulu Pak Rocky Gerung, pemerintah kan punya semua sumber daya ya untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu.
Punya alatnya.
Betul, punya alat dan sumber daya untuk melakukan apapun yang mereka mau. Nah, yang ini nggak ada isunya tuh, yang nulis-nulis kayak gitu. Karena kan kalau yang kemarin mural kan kita tahu kemudian ditahan ya kan. Tapi lucu, yang mural ini kan pertama kali mural yang menyeruak itu ada yang Tuhan aku lapar.
Iya.
Gue lucu, di sini gue kepikiran gini, masa kita apa namanya, kita protes sama Tuhan nggak boleh?
Iya, itu kan sebagai bentuk, maksudnya ya kita minta sama Tuhan.
Iya, kita minta sama Tuhan masa nggak boleh? Tapi kenapa pemerintah yang marah?
Iya.
Maksud gue
apa pemerintah?
Terus kalau kita ngomong kayak gitu sama pemerintah, terus pemerintah bisa ngasih apa? Apakah pemerintah Tuhan kita? Atau jangan-jangan gara-gara itu pemerintah merasa jadi Tuhan kita.
Itu dia.
Ya, maksud gue lucu. Kemudian kemarahan publik terkait Juliari itu kan awalnya memang dulu kan ini ya, tuntutannya cuma 11 tahun kan?
Yeah.
11 tahun dan dendanya berapa ratus juta?
500
juta ya. Yeah. Terus kemudian publik marah dong. Kenapa cuma 11 tahun? Kemudian dikaitkan dengan
kasus.
Enggak, dengan ini dulu, dengan apa yang disampaikan Pak ini
ketua
Ferli, yeah, Pak Firly, Ferli Bahuri, bahwa bisa jadi kalau misalnya kondisinya kayak gini ya kan, koruptor-koruptor kita hukum mati gitu kan. Ya, tapi
koruptornya apa terkait sosial?
Betul, bantuan sosial yang notabene itu untuk keperluan umat gitu, itu, kan. Itu. Keperluan orang banyak. Nah, maksud gua ya itulah kemarahan timbul dari situ dong. Ini gimana nih, gitu, kok bisa kayak gini 11 tahun nih, oke, akhirnya itu kan belum keputusan final.
Iya, yeah.
Kemarin keputusan final ya kan, apa hasilnya Rofi?
Dijerat
12
tahun dengan
denda 500
juta,
dan semua apa bayar ganti ruginya itu kalau nggak salah berapa miliar,
iya,
ya kan, itu diambil dari aset yang dimiliki oleh si tersangka. Kalau tidak memenuhi, ya kan, misalnya asetnya itu nggak memenuhi untuk bayar,
iya,
itu akan subsidir berapa 2 tahun penjara, gitu kan. Berarti ada apa, kalau kita hitung-hitung, kita aja,
dia masih punya untung.
Jadi ibaratnya 17, dia kan apa, yeah, korupsi kalau nggak salah 17 miliar.
Yeah.
Kayak 17 miliar nih, 17 miliar nih, ya kan? Kalau kita hitung dalam berapa tahun? 12 tahun.
12 tahun.
Itu sebulannya masih, ya kalau dihitung-hitung ya, ada orang yang ngitungin tuh.
Yeah,
ada orang yang ngitungin tuh. Kalau nggak salah sebulan itu dapat 100 juta. 130 sekian juta gitu sebulannya 100, dalam 12 tahun.
Iya, betul.
Iya kan? Maksud gue, ya jelas lah dia milih di penjara.
Betul.
Orang sebulannya juga dapat 100 juta.
Iya, makanya orang bilang, apa, jadi koruptor itu great business.
Iya, makanya itu, it's a great business. Karena lu tinggal kangkang kaki dapat makan di penjara, ya kan? Terus tapi lu juga dihitung-hitung per bulannya dapat 100 juta, men. Buset, itu untuk yang nominalnya kecil loh. Belum untuk yang nominalnya triliunan gitu kan.
Iya.
Dan... Lucunya, ini fakta persidangan yang disebutkan oleh majelis hakim adalah apa, Rofi?
Terkait hukumannya.
Iya, dia itu, dia sudah cukup menderita.
Iya, sudah cukup menderita.
Dibully oleh publik sebelum putusan dijatuhkan. Men, gini men. Gue pengen bisikin sih sama majelis hakim sebenarnya. Dia dibully itu bukan karena fisik dia kurang, bukan karena dia punya sesuatu yang kurang sampai dia dibully habis-habisan. Yeah. Tapi ini karena dia menyusahkan rakyat.
Betul.
Dia ngambil duit rakyat. Ya kalau dipukulin habis-habisan ya salah dia, men. Kenapa kemudian membela yang salah?
Iya. Ya namanya juga ya mungkin itulah sanksi sosialnya buat tersangka ya kan.
Betul.
Apalagi aduh, maksudnya gini. Orang luar negeri yang salah aja ataupun nyenggol orang-orang Indonesia aja ya, itu udah mati-matian
dibully ya,
sama
netizen
Indonesia. Apalagi orang sendiri.
Iyalah, pasti habis lah. Terus kenapa itu jadi salah satu pertimbangan gitu? Dibully sebelum keputusan. Ya memang kita nggak boleh memutuskan sebelum. Kita tidak boleh menyebutkan seseorang itu bersalah sebelum putusan pengadilannya berbicara dia salah.
Betul.
Tapi kalau dibully karena memang terlihat nyata dia salah, ya why? Kenapa nggak boleh?
Iya.
Lu tinggal cari aja orang yang ngebully kalau emang dia mau menyebabkan fitnah, ya kan? Tapi kan itu bukan fitnah, men.
Gue bingung akhirnya apa namanya ini si orang-orang persidangan ini sebenarnya mengedepankan kemanusiaan atau emang udah nggak apa namanya nggak punya kemanusiaan juga gitu tuh.
Oh, I don't know, tapi gue menarik, ada yang menarik dari pernyataan permintaan maaf dari Pak Juliari. Ya gue nggak mau nyebut dia Pak lah, Juliari aja. Gue udah nggak, pokoknya untuk koruptor kayak gitu gue nggak ada respect sama sekali.
Bahkan kita pun terlalu sopan nyebut mereka koruptor.
Oh mana? Iya, apa harusnya maling aja untuk maling gitu. Yeah, ya. Dia tuh minta maafnya sama Jokowi dan Megawati, bro. Dia tidak meminta maaf sama publik, bro. So, gimana? Maksud gue, men, lu ngambil duitnya orang, masyarakat, tapi lu nggak minta maaf sama masyarakat, minta maafnya sama pemimpin lu, men. Maksud gue gini, apa gue ini anekdot nakal gue aja ya, apa jangan-jangan dia minta maaf karena aduh maaf ya gue ketahuan.
Ya betul, bisa jadi
nggak tahu ya, ini kan gue cuman pikiran nakal, anekdot aja, minta maaf ya karena ketahuan.
Aduh sorry ya, ngebubarin tongkrongan gitu. Yeah. Kayak gitu kan?
Iya.
Aduh, jauh dari planning nih.
Alright, dan kita oke, ini bahaya. Lanjut, apa lagi rame-rame? Nah, ini masih bersangkutan nih dengan masalah korupsi nih.
Iya.
Apa, Mik?
Apa sih tadi lupa gue bangsat?
Kemarin bertebaran informasi terkait KPK.
Oh, iya,
kan meng-hire ya kan orang-orang mantan koruptor untuk menjadikan agen anti korupsi.
Iya, betul.
Men. Tapi itu diklarifikasi ya?
Iya. Kemarin ketua KPK juga bilang kalau kabar terkait apa perekrutan apa namanya koruptor sebagai ex-koruptor. Sebagai penyuluh anti korupsi itu adalah hoax.
Ada hoax. Ya,
tapi itu beda jauh sama yang
dinyatakan
oleh
beliau
di kutip di CNN ya.
Iya.
Ketua KPK Firly Bahuri juga berujar bahwa narapidana kasus korupsi bisa menjadi agen loh.
Oke.
Anti korupsi ketika sudah berbaur di masyarakat kelas.
Oh, oke. Okay. Ya, kita sebutlah duta anti korupsi.
Duta. Ya, ketika ya, terjun kan? Di masyarakat.
Betul. Oke. Okay. Jadi, apa yang lu harapkan dari seorang yang udah tahu dia korupsi, terus dia ditangkap masih senyum-senyum, dia masih leha-leha di dalam, kok apa duitnya masih banyak di luar?
Oke. Ini kan misalnya yang paling baru ya, misal 12 tahun ke depan, ya kan?
Oke. Okay.
Kita sekarang nyebut siapa namanya?
Siapa? Juliari.
Iya, Juliari adalah apa namanya kontol ya kan? Iya, yang keren ya.
Iya, yang keren.
Yang Juliari adalah kontol. Maksud gua 12 tahun ke depan apakah kita mengiyakan apa yang dibilang oleh Juliari?
Oh iya, benar juga Pak.
Iya, ya kan sementara 12 tahun yang lalu
kamu kontol. Astagfirullahaladzim.
Enggak mungkin juga ya.
Iya. Maksud gue lucu sih. Maksud gue itu tuh kayak lu jadiin orang-orang yang apa namanya, kalau di aduh sulit ya. Analoginya sebenarnya banyak, tapi cuman ini lucunya itu adalah gini. Dia ngambil gini, orang biasanya yang jadi agen atau duta kayak gitu-gitu itu kan biasanya dia melakukan itu secara tidak sadar dan dia tidak tahu kalau itu berbuat perbuatan yang salah.
Iya betul.
Iya kan? Misal kayak waktu itu ada duta yang ini loh, duta
Pancasila.
Pancasila.
Iya. Yeah.
Dia kan dia terkesan mengolok-olok ya kan, tapi nyatanya memang dia tidak sadar kalau apa yang dilakukan itu salah karena saat itu konteksnya adalah hiburan kan, hiburan untuk masyarakat dangdut kan, kalau nggak salah Zaskia Gotik ya. Nah itu dia di akhirnya dipanggil ya kan, terus dijadiin duta Pancasila untuk biar bisa apa yang dilakukan salah dan kita harus benar-benar menjaga nama baik Pancasila gitu kan. Terus dia ngajak semua orang untuk tetap hidup sesuai dengan panduan Pancasila, dasar negara kita gitu kan.
Berarti apa pemilihan dia jadi duta itu arahnya kemana, atau karena cuma fame doang?
Ya kalau ngomongin fame ya iya dong. Gak mungkin dong kalau gue marah sama apa gue sekarang mengolok-olok terus gue jadi duta juga kayaknya gak mungkin sih. Karena gue gak sebegitu besar fame-nya kan. Fame-nya saat viral aja. Kalau orang-orang macam kita fame-nya saat viral aja. Setelah itu kita bukan siapa-siapa. Nah maksud gue gini, itu konteksnya dia gak sadar. Kalau korupsi, konteksnya dia sadar, men. Sedangkan komitmen anti korupsi itu adalah komitmen untuk lu menimbulkan kesadaran bahwa tindakan-tindakan korupsi itu kayak gimana.
Iya.
Di fakta integritas, kode etik, dan komitmen anti korupsi, setiap perusahaan, setiap negara yang mereka punya itu tuh udah jelas poin-poin yang korupsi itu apa aja. Sedangkan dia melanggar dengan sadar dan tidak meminta maaf, ya kan? Bahkan dia membela diri dengan, kasihan saya sudah menderita, kan tai, men. Terus lu mau jadi agen perubahan, agen anti korupsi itu gimana ceritanya, men?
Iya, kasihan istri saya, keluarga saya, karena saya.
Kalau lu udah tahu kasar, kenapa aja?
Iya, kenapa ngelakuin gitu ya? Itu maksud gue gini aja lah, ini saran gue buat ketua KPK ya. Maksud gue, XX korupsi ini, koruptor ini udah gak perlu jadi agen aja. Gak perlu jadi agen maksud gue, udah jadi X aja gitu. Jadi orang yang, maksud gue orang yang biasa dan udah kalau dia di lingkungannya dibenci.
Ya itu salah dia.
Ya terima aja gitu, maksud gue ini segala mau dijadiin apa namanya? Agen anti korupsi.
Anti korupsi.
Agen ya. Gas pun enggak ada yang mau beli menurut juga dia jadi agen gas.
Iya, yeah, maksud gue satu lagi sih, gini. Gue inget banget ya, kalau di ilmu komunikasi itu gini, Fik. Yang paling mendasar adalah ya kan konsep dari apa namanya? Ilmu corporate communication ya. Itu kan kita memberikan citra yang baik, reputasi, membentuk citra, membangun citra yang baik. Konsepnya gini, reputasi itu, Pik, dibangun itu bertahun-tahun bahkan tidak akan pernah selesai. Karena terus, ya kan, continuity reputasi. Tapi cuma satu perlakuan atau satu detik, butuh satu detik aja atau satu perlakuan aja untuk bikin reputasi itu hancur. Ya kan, bangunnya gimana? Bertahun-tahun lagi untuk bikin itu bagus. Nah, jadi dia jangan salahkan. Kalau misalnya nanti dia keluar kayak gitu, kemudian reputasinya jelek dan dia harus susah payah lagi bangun reputasinya gitu. Maksud gue ya udah cukup sampai situ aja, cukup reputasi lu hancur, nggak perlu dibantu negara untuk jadikan reputasi lu bagus lagi sebagai seorang agen anti korupsi. Menurut gue gitu.
Oke,
kalau begitu we're going to the next segment. Apa, Pik? Annabelle.
Analisa game.
Alright then.
Oke, kita di Annabelle. Kita ngomongin masalah Child Free.
Oh, sampai lagi rame-rame
juga. Oke, itu salah satu artis ya. Gue juga enggak tahu sih.
Influencer
ya. Gue enggak kenal sebelumnya itu
di Gita Savitri. Jadi dia ini mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Jerman. Dia menikah di sana sama orang Indonesia juga, mahasiswa Indonesia juga yang sama-sama kuliah di Jerman, namanya Paul. Ya. Paul ini kalau kita lihat background-nya memang beliau adalah non-Islam yang kemudian bermualaf gitu kan, mualaf sebelum menikah dengan Gita Savitri gitu. Nah, kalau nggak salah awalnya masalah bukan masalah ya, awalnya diskusi tentang Child Free ini berkembang itu muncul waktu di podcastnya di YouTube-nya Analisa. Tahu nggak Analisa?
Gue pernah lihat.
Influencer, dia psikolog, dia psikolog, kemudian ditanyain, lagi interview Gita Saf, ya kan, ditanyain, gimana Gita, aku udah nggak sabar nih, gitu kan, mau punya ponakan dari Gita. Nah, kalau Gita sendiri, kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu, gitu ya, gimana tanggapan Gita, gitu kan. Nah, Gita Savitri bilang, kalau untuk itu sih aku sih sebenarnya ya ini mungkin agak ekstrim tapi aku child free gitu. Kenapa? Karena salah satu alasan ya kan memang dia pengen hidup berdua. Pengen hidup berdua aja. Mereka udah berkomitmen nih, udah ngomong katanya sama suaminya si Paul ya kan, katanya pengen hidup berdua aja gitu kan. Dan kalau nggak salah sampai situ sih. Terus ya karena dia merasa dirinya harus punya kesiapan yang lebih, misalnya untuk punya anak dan lain-lain, tapi akhirnya menemukan ya sesingkat kayak udah gue mau hidup berdua aja gitu. Simple itu, mau hidup berdua aja. Karena dia juga nggak mau ada di posisi budaya patriarki yang mengharuskan seorang wanita itu harus ini apa namanya
urus rumah,
bukan yang harus jadi tempat reproduksi pria aja gitu. Jadi kayak gitulah salah satu alasannya. Itu juga dia posting juga tuh di Instagramnya gitu. Nah kemudian timbullah nih diskusi-diskusi panjang. Ini menarik sih. Ada yang ngomong, ya gue juga kalau boleh memilih sih gue juga mau child free ya karena overpopulation gini-gini gitu kan. Ada yang overpopulation dan lain sebagainya gitu. Yeah. Terus ada lagi kan? Ya kita tahu lah. Pasti setiap argumen tuh pasti ada. Ada yang pro dan
antitesanya,
ada antitesanya, ya kan? Ada lagi yang beropini bahwa, oh, lu berarti ini kebanyakan yang ngomong kayak gitu ya, yang ngomong antitesa ya, yeah. Itu biasanya tuh ngomongnya masalahnya langsung ke agama.
Iya, betul. Ini dalam Islam.
Iya, dalam Islam, dalam agama ya, gitu-gitulah. Nah, kalau menurut gue terkait ini, apa yang lu ributin, men?
Gak tahu, bingung gue.
Gini. Gua itu selalu kita gini deh, konsep open mind dulu, kita harus paham konsep open mind dulu. Berdiskusi itu kan berdiskusi itu adalah lu harus punya konsep open mind dulu, yeah. Yaitu adalah sepakat untuk tidak sepakat dulu, ya kan? Itu dulu yang lu timbulin, karena open mind menurut gue itu adalah spektrum. Jadi ketika lu punya paparan informasi misalnya 10% ya, open mind itu 10%, tapi apa namanya, ketika lu bertemu lagi dengan orang yang misalnya lebih kecil, lu akan merasa diri lebih open mind dari orang yang paparan informasi lebih sedikit daripada lu, gitu kan. Dan begitupun sebaliknya gitu, ketika lu ketemu sama yang lebih besar, akan merasa oh dia lebih open minded, yeah. Gitu. Nah, sebenarnya konsep open minded itu enggak sama dengan konsep apa namanya? Dengan konsep lu bego gitu, enggak gitu. Cuma dia memang kurang paparan aja. Selama gini, misal kalau lu kurang paparan informasi tapi lu sepakat untuk tidak sepakat, itu lu udah open mind, yeah. Setidaknya lu tidak memaksa orang untuk setuju dengan argumentasi lu, dan lu juga tidak menyalahkan argumentasi orang, yeah. Nah, itu udah open mind tuh, cuman paparan informasinya aja masih kurang banyak mungkin. Nah, itu dulu yang kita bahas, open minded dulu. Nah, terkait ini sebenarnya gua itu tidak menyalahkan apapun argumentasinya, ya kan? Gue tidak menyalahkan apapun pilihannya, karena gue selalu ngomong bahwa setiap pilihan itu punya kesulitannya masing-masing, ya kan? Misal kesulitan untuk child free itu apa? Kesulitannya adalah lu dapet paparan apa, dapet omongan dari orang lain gitu kan, yeah. Kapan lu punya anak kayak gitu-gitu, itu kan udah jadi salah satu makanan yang lu harus terima resikonya. Betul kan? Karena lu memilih itu kesulitannya. Kesulitan yang lain misalnya lu mungkin suatu saat lu akan merasa kok seru ya kayaknya punya anak kayak gitu. Lu akan punya merasa kayak gitu misalnya. Terus paparan yang lain apa untuk child free itu ya ke generasi lu, mungkin dari keluarga lu itu berhenti di lu aja gitu. Jadi lu tidak punya generasi penerus dari keluarga lu misalnya kayak gitu. Itu kesulitan-kesulitan yang dari child free gitu kan misalnya. Nah, kalau kesulitan yang dari yang punya anak gimana? Ya itu kesulitannya adalah lu harus menyiapkan diri 24 jam, lu harus lu harus siap memantau anak lu, ya kan? Harus sesuai dengan apa yang misalnya lu punya nilai selama ini gitu kan. Gak boleh memalukan orang tua, gak boleh memalukan bangsa dan negara misalnya, gak boleh memalukan agama misalnya. Nah, itu kan, itu juga kesulitan-kesulitan lain. Dan lu harus siap untuk, misalnya kalau punya anak, lu harus siap ngasih nafkah dan lain-lain, yeah. Itu kan kesulitannya. Nah, itu setiap pilihan itu punya kesulitan masing-masing. Dan kita harusnya kita gak stay di kita tidak mempermasalahkan pilihan secara personal. Yang kita argumentasi atau yang kita harus bahas adalah substansi setiap alasannya, gitu. Nah, gini, gue tuh lucu ketika orang ngomong, gue gak mau punya anak karena overpopulation. Gue mau berkontribusi untuk tidak menyumbangkan lebih banyak orang. Itu maksudnya gini, men, kalau cuma 1% di dunia ini yang kayak lu, 90%, itu lu kalah, men. Kalah gitu, maksudnya nggak banyak.
Lo nggak ngelihat orang yang Cina apa kan?
Tiongkok.
Iya, maksud Tiongkok.
Iya, maksud gue gini. Gak, tapi Tiongkok sekarang Xi Jinping ya, dia mulai ngendaliin populasinya dengan KB maksimal 3 anak kalau nggak salah, 3 atau 2 anak gitu ya. Kalau nggak salah udah dikendaliin lah. Maksud gue, kita nggak usah gini. Harus, gue nggak bisa bilang harusnya. Menurut gue, argumentasi overpopulation ini itu nggak cukup konkret untuk dijadikan alasan kuat. Kenapa? Karena ya masih ada penelitian yang ngomong kalau bumi kita ini juga masih mampu untuk hidup lebih lama beratus-ratus tahun dengan populasi yang sebanyak kita sekarang gitu. Maksud gue ya, toh juga tiap hari ada orang yang mati, men. Gitu kan? Ya, lu nggak bisa. Jadi, bukan nggak bisa ya. Alasan itu nggak cukup konkret lah untuk gua. Kalau alasannya adalah
overpopulation.
Gitu. Gimana menurut lo, Bapak Rofiq?
Ya, kalau gua sih ngeliatnya sebenarnya masa child free ini kan sebenarnya juga udah lama kalau gua lihat kayak misalkan di sitkom-sitkom yang tayang di TV misal ya, misal Bajai Bajuri pun mereka nggak punya anak, entah maksud gue apa, memang di konsepnya dia mandul atau bukan, maksud gue ya kan dia nggak punya anak gitu. Entah dia maksudnya mau cari atau enggak ya kan. Terus juga kayak waktu itu ada sitkom Tetangga Masa Gitu,
oh iya
kan dua keluarga itu kan nggak punya anak,
selalu semua punya anak ya?
Apalagi keluarganya Mbak Angel itu kan dia udah lama juga menikah.
Yang diperanin sama ini si Sophia Latjuba.
Iya, Sophia Latjuba sama si
Abis
Kecil itu
yang itu ya, Abis Kena Narkoba, lupa gua namanya.
Iya, lupa gua
lupain namanya. Lah,
nah iya, maksud gua apa yang harus ditrendingin gitu ya, mungkin lagi rame karena yang ngomong itu salah satu influencer ya kan.
Betul,
jadi agak rame. Cuma gua ngelihatnya akhirnya karena ini dibahas, akhirnya orang-orang yang maksud gue yang nggak punya teken dalam prinsipnya sendiri akhirnya kebawa tuh. Terus ada yang gue lihat tuh di replyan tweet salah satu apa yang trending masalah child free tuh, gue pikir-pikir kayaknya gue juga child free deh. Kalau jadi gue pikir-pikir sih.
Karena dia ngikutin dari narasi itu ya, maksudnya take it for granted banget gitu.
Bahaya banget maksudnya. Nah terus mungkin gue liatnya juga mungkin ini karena apa? Kalau di Indonesia sebutannya apa ya? Budaya kolektif mungkin ya. Kayak misalkan lu ditanya lu kapan nikah, terus setelah nikah ditanya kapan punya anak. Akhirnya yang begitu-gitu ngebuat kita mungkin bukan kita ya, maksud gue mungkin beberapa orang mikir kayak ini ribet banget sih, apa
harus kayak gitu.
Harus kayak gitu ya udah, gue milih ke child free aja. Gitu. Padahal kan di lain sisi juga ada orang yang sebenarnya juga nunggu punya anak. Bahkan dia enggak ngarepin penundaan dalam punya anak setelah menikah ya kan. Ada juga yang mungkin lagi dikasih ujian ya kan. Ya, maksud gue ini udah bukan bagus sih menurut gue akhirnya jadi pembahasan, cuma akhirnya orang-orang yang nggak punya
pendirian
itu ataupun prinsip akhirnya ke bawah karena ini lagi tren aja. Nah, gitu tuh.
Satu lagi gini, sebenarnya setiap pilihan itu kita nggak boleh ngeributin setiap pilihan personal.
Iya betul.
Sekali lagi, tidak ada yang bisa mengintervensi setiap pilihan personal orang. Tapi orang yang punya pilihan personal pun gak boleh ngajak orang lain untuk kayak gitu.
Betul.
Lu boleh memaparkan alasannya, tapi gak boleh mengajak, yuk kita bareng-bareng. Gak boleh, sama kayak konsep nikah muda, ya kan? Memang hindari zina,
nikah muda, kalau konsep Indonesia tanpa pacaran?
Fuck!
Kenapa kan, Pak? Kenapa?
Bagus. Okay. Bagus banget.
Maksud gue, penjual kondom nanti jadi gak laris.
Hotel-hotel jadi gak ada yang datengin. Ya maksud gue gini-gini. Aduh, gue gak berani. Indonesia pembacaran itu juga secara gini.
Enggak,
kalau
berdiri tahun berapa sih sebenarnya?
Gak tau.
Prokernya udah tercapai berapa persen?
Nah itu dia, nggak tahu ketercapaiannya udah berapa persen gitu ya, dan kegagalannya berapa persen juga nggak tahu ya. Maksud gue kegagalan setelah menikah, kegagalan setelah orang-orang. Karena gini men, gue tuh sangat menentang nikah muda sebenarnya dari dulu. Karena gini, men, lu belum siap apa yang lu mau kasih gitu.
Yeah.
Karena hidup lu tuh bukan cuma buat lu, bini lu. Iya. Tapi ada orang tua lu,
ada keluarga nanti, besar yang
ada harus, keluarga kecil lu nanti, iya. ada mertua lu gitu-gitu.
Yang harus disatukan.
Iya, maksud belum lagi nanti itu kan pembelajarannya akan terus-menerus.
Iya.
Level pembelajaran tingkat tinggi itu ada di pernikahan, men. Level tanggung jawab tingkat tinggi itu ada di pernikahan. Iya, karena itu berubah terus, men. Dinamikanya betul, kayak gitu. Bisa jadi lu bisa belajar ini sekarang, tapi tiba-tiba ada masalah lagi ke depan, lu belajar lagi hal yang baru. Oke, mungkin banyak buku-buku kontekstual yang mengajarkan kita gimana caranya harmonis dalam pernikahan. Tapi itu nggak bisa lu terapkan, itu nggak bisa diterapkan ke semua orang. Masalahnya mungkin bisa sama, tapi penyelesaiannya berbeda tergantung individu, tergantung karakter yang dihadapin, gitu kan. Dan masih banyak lagi variabel-variabel yang mungkin nggak sama. Jadi menurut gua, buku-buku atau apa dakwah-dakwah yang bilang apa yang gimana caranya harmonis itu bisa secara permukaan, tapi secara lebih detail itu cuma kita yang bisa, karena itu pelajaran yang nggak bisa, yang nggak akan pernah selesai.
Makanya kadang banyak orang yang bilang dia nih jodoh gua nih, terus apa namanya, mungkin itu udah jodoh kamu kali, ataupun dia mirip sama muka kamu,
yo, jadi jodoh, ya.
Maksud gua Bill Gates aja cerai gitu tuh ya, sama istrinya kurang kaya apa lagi ya kan. Maksud gua mikir akhirnya jodoh tuh sebenarnya bukan ketika lo udah jadi istri orang ataupun
suami
orang,
betul.
Tapi cukup di pertemuannya aja, sisanya lo belajar sama implementasi.
Nah,
gitu.
Itu gue pernah bikin story kan, ketika lo menikah dan lo mengatakan saat pernikahan itu, aku sudah ketemu jodohnya, itu salah buat gue. Karena kenapa? Harusnya lo bilang semoga kita tetap berjodoh sampai kita meninggal.
Iya. Yeah.
Gitu loh. Itu adalah bentuk ikhtiar lu berjodoh dengan dia, bukan saat itu sudah berjodoh.
Iya, betul.
Coba kalau misalnya meninggal salah satunya lebih dulu gitu kan, berarti enggak berjodoh kan? Terus yang satunya lagi menikah lagi enggak berjodoh dong, terus, maksud gue gitu.
Jodoh siapa dong?
Iya. Maksud gitu, jodoh itu hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang akan menentukan lebih nanti ke depannya. Misalnya lu menikah. Terus salah satu meninggal gitu kan, terus ada yang menikah lagi. Itu kan hak prerogatif Tuhan. Dia akan menentukan jodoh mana sebenarnya yang cocok. Dilihat dari berbagai aspek kan Tuhan yang akan menentukan, maksud gue gitu. Kita nggak ada tahu sampai kita di akhirat nanti kita baru tahu jodoh kita. Jangan-jangan emang di dunia itu kita nggak punya jodoh sama sekali sebenarnya, jodoh kita yang betul. Lain yang nanti. yang dia nggak dilahirkan misalnya kayak gitu. Jadi konsep jodoh itu adalah bukan saat lo menikah itu jadi jodoh, itu adalah bentuk ikhtiar lo sebenarnya, ikhtiar yang lebih serius untuk menjadikan dia terus berjodoh gitu. Jadi gue ketawa ketika orang, aku udah ketemu jodohnya, 5 tahun kemudian dia bercerai, wah jodoh lewaran.
Iya betul.
Ya, itu terkait konsep itu juga, child free juga ya, menikah ketika lu ngomongin tentang agama, yang katanya bawa dalil kayak gini, aku menyukai umatku yang banyak gitu kan. Ya maksud gue gini men, Nabi Muhammad ngomong kayak gitu dulu, itu konteksnya penyebaran Islam. Karena zaman dulu Islam masih ada di Arab.
Betul.
Ya kan, belum ke semua minoritas dan masih asing.
Iya.
Akhirnya penyebarannya sudah seluas ini, di internet pun orang bisa belajar Islam, ya kan? Itu udah menurutku konteks saat itu cukup berlaku saat itu. Sekarang sudah bukan gua enggak bisa bilang sudah tidak relevan, tapi mungkin itu sudah bisa agak sedikit kita lebih toleransi dengan hal itu. Kenapa? Karena gini.
Yeah.
Coba lu bayangin kalau lu misalnya masih berpatokan dengan lu masih harus punya banyak anak. Sekarang lu bayangin kalau lu punya anak terus-terusan, produksi anak terus-terusan gitu, 10 anak. Lu bisa memastikan 10-10-nya itu tidak ada yang jadi teroris.
Yeah.
Lu bisa memastikan 10-10-nya itu dia tidak akan memalukan agama lu.
Terus terjamin hidupnya.
Iya, dan kita nggak usah, kalau kita ngomongin dalil, pik, ngomongin agama, kita harus balikin itu juga tentang agama. Gitu, kalau lu ngomongin masalah terjamin hidup dan lain-lain, itu konteks logik. Yeah. Kita konteks agamanya. Gini dulu, lu yakin nggak itu lu didikan lu bener semua?
Yeah.
Lu yakin nggak salah satu dari mereka tuh nggak ada yang keluar dari jalur Islam terkait, terkait kita loh, apa kecenderungan sesama jenis atau enggak, misalnya kayak gitu. Lu bisa yakinin itu enggak? Karena ternyata banyak juga yang orang betul. Islam yang dia memalukan agama Islam sendiri. Nah, ini yang malah menjatuhkan agama Islam sendiri. Itu kalau lu ngomongin dari konteks agama, memperbanyak anak. Sekarang, balik lagi ke logiknya. Logiknya, kalau misalnya lu punya banyak anak, oke, lu udah sesiap apa, men, untuk bikin dia teredukasi dengan baik? Lu udah sesiap apa untuk bikin dia itu makannya tercukupi gitu kan. Oke, kalau lu balikin tadi konteks agama, iya biar Tuhan kita akan yang menjaga. Oke, men.
Yang menjamin
semuanya, iya. balik lagi ada juga loh dalilnya yang ngomong Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Kalau ongkang-ongkang kaki, kalau cara kerja lu masih gitu-gitu aja, performa kerja lu gitu-gitu aja, ya penghasilnya segitu aja, nggak bakal meningkat gitu men. Come on, kita mikirnya logik dan dalilnya juga harus bisa logik gitu. Menurut lu gimana kalau orang-orang
Kalau untuk masalah dalil sebenarnya kalau gue sih ngelihatnya ya dicukupkan aja gitu tuh. Maksud gue lo kalau kasih tahu ya mungkin itu kalau di YouTube ya gue lihat banyak banyak juga yang bilang ya kalau dari ajaran Islam ya seperti ini gitu, mungkin seperti dalil yang tadi ya kan Nabi Muhammad pernah bilang perbanyak apa
keturunan.
Namanya keturunan karena dia suka kalau umatnya banyak.
Betul.
Gitu kan. Kalau gue sih mikirnya ya itu mah untuk hanya sebatas ngasih tahu aja kalau bahwasannya ada dalil seperti itu ya. Dan sisanya pilihan ya
ada balik lagi ke kita,
balik lagi ke individunya.
Betul
gitu.
Betul. Dan itu lagi satu lagi apa, gue sebelum Chef Juna ngomong kalau dia punya anak atau enggak di Corbusier, gue udah punya konsep bahwa gue tuh kalau ketika menikah gue akan membuat kesepakatan bersama dengan istri gue. Gue akan tanya, oke, lu mau punya anak secepatnya atau enggak? Pertama itu dulu, ya kan? Kalau misalnya secepatnya, oke, lu udah sesiap apa? Kita sudah sesiap apa? Secara mentally, financially, dan segalanya. Gitu kan? Kita udah sesiap apa? Kalau misalnya belum siap, kapan kita mau punya anak misalnya? Atau apa enggak perlu punya anak? Semuanya itu harus didiskusikan bareng-bareng.
Betul, karena, harus dikomunikasikan.
Betul, karena ya itu, prinsipnya, pertama, kita tidak mengandung.
Betul.
Ya kan? Iya. Tidak melahirkan. Dan apakah mental kita sesiap itu untuk punya anak dan didik anak?
Betul.
Gitu sih menurut gue. So, what about you?
Ya, gue gak mikirin. Karena gue mikirin nikah aja enggak ya.
Tapi lu.
Cuma kemarin beberapa hari yang lalu tadi gue bilang ya kan. Le opik. Le opik.
Ya opik. Ya Allah.
Nikahnya kapan?
Ya Allah.
Tanggal merah gue bilang. Iya, lagi pas pada libur ya kan. Ya gue enggak apa namanya ya pasti itu harus komunikasi dulu. Soalnya gini nih, beberapa hari yang lalu juga di deket daerah sana ya, tempat gue ngajar. Itu ada yang baru nikah ya punya anak terus bercerai.
Oh.
Gitu.
Terus
itu kalau enggak salah karena apa ya? Faktor ekonomi. Gitu. Ya maksud gue itulah, harus berarti harus apapun itu ataupun apa namanya? Pilihan untuk memiliki anak itu kan luar biasa penting.
Penting dan tanggung jawabnya besar.
Tanggung jawabnya besar. Itu enggak yang lu sekali nembak ya udah gitu. Itu seumur hidup bro sampai anak lu mati ya kan.
Tapi jawabnya sampai situ men.
Iya.
Gak cuma nembak terus oke gue bayarin lu lahiran lu udah selesai. Iya. Enggak men, gak sampai situ men.
Itu gak cuma lu ngasih duit doang lagi. Ngasih beban, beban
edukasi
lagi. Edukasi, pendidikan moral segala.
Agama.
Agama ya kan, kalau lu beragama.
Betul.
Kalau acil sih ya terserah ya.
Oh gak tau. Acil sih
terserah. Gue juga bingung nanti di apa namanya akadnya pakai yang mana ya?
Nggak tahu. Well, anyway, gue akan menutup dengan ini. Kita sudah banyak teman-teman yang sudah menikah. Selama ini kita sudah apa namanya, kita terus ada juga yang sudah punya anak, apa udah banyak juga yang punya anak ya, hamil juga. Ingat gak? Kita merenungi bahwa ada kayaknya nanti ada suatu kondisi di mana kita nongkrong berdua, ngerokok, ngopi, keliatin teman-teman kita udah gendong anak dan kita masih ngomongin orang sambil ketawa.
Masih ngomongin, iya betul.
Masih ngomongin apa itu bahagia, pikir.
Gua masih ngeliatin ikan sabu-sabu. Ah, maksud gua umur 25 ngeliatin ikan sabu-sabu buat apa, Bas?
Kita nonton saja podcast hari. Thank you sudah mendengarkan. Semoga kita bisa memberikan informasi-informasi menarik dan atraktif.
Okay, terima kasih banyak teman-teman. Semoga lu nggak pada bosan dengerin kita ya. Okay. Stay safe.
Okay. Stay safe, stay healthy, and bye.
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami, karena kami adalah perspektif orang awam.